барышты. Булар акыркы кабарлардын айрымдары.
Алар менен Улан Алымкул уулу тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Аба ырайы январдын 12-сінде Кыргыз Республикасында Чүй Талас областарында жаан чачын күтүлбөйт, калган аймактардын айрым жерлеринде кар жаайт. Бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Чүй Таласта түнкүсүн -14, күндүзү +5, Баткен, Ош, Жалал-Абадта түнкүсүн -3, -8, ал эми күндүзү +1, +6, Ысык Көлдө -6, -11, ал эми күндүзү -3-төн +2-ге чейин жылуу, Нарында -18, -28, кечиресте 23 градус суук, ал эми күндүзү -4, -9 болот. Январдын 12-сінде Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн -11, -13, ал эми күндүзү +1, +3 даража жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Июн окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссия этникалык кагылышка жол берген күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин жана жергиликтүү бийлик башчыларынын саясий жоопкерчилигин кароону сунуштады. Жыйынтыктоочу бүтүмүн жарыялаган комиссия кайгылуу окуяны мындан ары болтурбоонун чараларын иштеп чыгууну сунуштады. Бул боюнча Кубанычбек Жолдошовдун материалында кененирээк сөз болот.
Июн окуяларын иликтөө боюнча улуттук комиссия улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Кеңешбек Дүшөбаевдин Ош менен Жалал Абад облустарынын губернаторлорунун жана Ош шаарынын мэринин кызмат орундарына шайкештигин караштыруу жагын мамлекет башчысына сунуштады. Ошондой эле убактылуу өкмөттөгү күч түзүмдөрүнүн мурдагы кураторы Азимбек Бекназаровдун, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун жана мурдагы ички иштер министри Болот Шердин аракеттерине саясий баа берүү маселеси көтөрүлдү. Улуттук комиссиянын төрагасы Абдыганы Эркебаев аталган жетекчилердин жоопкерчилигин алардын этникалык кагылышууну алдын алуу боюнча чара көрө алышпагандыгы менен байланыштырды.
Акылдуу бийлик айрыкча күч органдары ошого жеткизбейт да, алдын алат. Ошондуп алдын ала алган жок. Алар биринчи ретте улуттук коопсуздук кызматы, ички иштер министрлиги, анан ошону көзөмөлдөй турган прокуратуранын иши да, туурабы? Анан ошол жетекчилери комиссиянын ою боюнча өздөрүнүн милдетин так аткара алган жок, ошон үчүн алар саясий жактан жоопкерчиликке тартылыш керек.
Июн окуяларынын чыгыш себептерин улуттук комиссия 7 апрелден кийинки мамлекеттик бийликтин алсызданышы жана түрдүү күчтөрдүн баш көтөрүшү менен байланыштырат. Анын негизги себептери катары 12, 14 жана 17 майдагы Жалал Абадтагы окуялардын жөнгө салынбай ырбап кеткендиги мисал катары белгиленди. Абдыганы Эркебаев иликтөөнүн жыйынтыгы окуяда бир этникалык топтун үстүнөн экинчисинин зордук зомбулук эмес, чагымчыл күчтөрдүн чагыштырган этникалык араздашуусу орун алгандыгы аныкталгандыгын айтып өттү.
Бийликтин алсыздыгынан пайдаланып ар кандай күчтөр баш көтөрүп, анын ичинде өзбек улутунун айрым лидерлери ушул шартты пайдаланып өздөрүнүн пайдасына иштер чечип ал деген аракет менен иштерди баштаганы кыргыздардын да кыжырын келтирип каршы агымды пайда кылды. Муну Бакиевдер мурда түздөн саясий күрөштү пайдаланып келгенде, эми муну да пайдаланышы келишип көмөкчү болду да булар. Буга кылмыштуу күчтөр, банк жат менен алектенгендер, анан кийин айрым динчил экстремист уюмдар акыры келип чет өлкөлөрдө дагы өзүнүн ошол шыбагасын алып калышка абдан жан өрөштү.
Ошол эле учурда окуянын өөрчүшүнө жана ырбап кетишине кызыктар чет элдик атайын кызматтардын аракеттери да кыйыр түрүндө байкалгандыгы каттоого алынган. Буга ошол окуялар учурунда араздашкан эки тарапка тең ок чыгарышкан белгисиз автоунаалардын жүргөндүгү мисалга алынган. Улуттук комиссиянын мүчөсү Жыпар Жекшеев жалпы Борбор Азияга багытталган долбоор менен иштеген чет элдик атайын кызматтардын бул окуяга катышы болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт.
Баягы кайсы бир мамлекеттердин спец службасы катуу аракет кылган да. Ферганада взорвать деп, булардын максаты ошонун аркасы менен бизде Кыргызстандын бийлиги аябай ушунчалык баягы чабал болуп турганын көрүп, анан парламенттик республика түзөбүз деген бул бир дагы ишке жаккан жок да. Аларга баягы президенттик бийлик керек болчу да, себеби бир кишини башкарыш оңой да көз карандан. А парламент башкара албайт да эч ким. Ошол эле Россия, ошол эле башка мамлекеттер да. Көптөгөн ушундай баягы адамдар менен жолугуп биз сүйлөшкөндө даже губернаторлор окуянын астында Россиядан башка жактан мамлекеттен аябагандай көп кишилер жүргөнүн байкап тур да. Журналисттер деген шылтоо менен депутаттардын помощниги деген мындай напрук болгон эмес дейт такырчы.
Улуттук комиссия кырдаалды көзөмөлдү кармоого багытталган 22 пункттан турган атайын сунуштамаларды иштеп чыккан. Анда күч түзүмдөрүнүн сандык жана сапаттык абалын жакшыртуу, улуттар аралык ынтымакка багытталган этникалык саясатты иштеп чыгуу жана коопсуздукту бекемдөө боюнча иш чаралар камтылган. Улуттук комиссиянын төрагасынын орун басары Бахтияр Фаттахов кайгылуу окуянын кайталанбашы үчүн терең сабак алуунун зарылдыгын белгиледи.
Анан биз ошол күч органдарынын кетирген катааларын көрсөттүк. Ошол жоопкер адамдар жоопке тартылсын деген сунушту айттык. Улуттарды башына кошо турган идеолог иштеп чыгылсын. Кыргызстандын келечеги бардыгыбыздын колубузда. Биз мына Кыргызстан өлкөсүнө биз бирге өнүктүрүшүбүз керек деген сунуштар берилди. 90-жылкы жылды коюлган катаалар кайталанбасын. 90-жылкы сунуштарды эч ким көзөмөлгө алганбастар. Биз ошол кара күчтөргө каршы кандай күчүбүз болуш керегин иштешибиз керек. Кагазда калып калбастан бул ошол жогору кеңештин депутаттары аркылуу көзөмөлгө алынып, бул аткарылыш керек.
Улуттук комиссия 6 ай ичинде топтолгон аудио видео тасмаларын, күбөлөрдүн жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрүн өзүнүн атайын баяндамасына киргизген. Алардын негизинде атайын иштелип чыккан жыйынтык бүтүм жана сунуштамалар мамлекет башчысына жана жогорку кеңешке жөнөтүлдү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Улуттук комиссиянын мүчөлөрү жана анын сынчылары кийинки жарым саатта өз пикирлерин тегерек үстөл талкуусунда билдиришмекчи. Ошондуктан Азаттыктын толкунда болуп туруңуздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Анда Ошко барсак, Ош шаардык мэриясы быйылкы жылды улуттар аралык ынтымак жана достук жылы деп жарыялады. Бирок конкреттүү кандай иш чаралар болоору белгиленген жок. Бул демилге айрыкча өзбектердин өзбек жарандары тарабынан кайдыгер жана ишенбөөчүлүк менен кабыл алынып жатат деп билдирет Оштогу кабарчыбыз Эрнист Нурматов.
Мэриянын аппараттык жыйынында калаа жетекчиси Мелис Мырзахматов мекеме ишканалардын жана квартал жетекчилерин эки элдин достугун чыңдоо боюнча иш чаралардын программаларын иштеп чыгууну буйурду.
Улут аралык мамилени чыңдай турган маданий коомдук иш чаралар иштелип чыксын, программасы иштелип чыксын, андан кийин баягы биздин коомдук советке алып чыгайлы дагы. Быйыл биз 2011 жылды Ош шаарында улуттар аралык мамиленин ынтымактын жылы деп белгилейли. Ар бир ишкана, ар бир квартал, ар бир жетекчиге так багыттуу тапшырма берилсин.
Оштогу демилгелүү ишкер аялдар коомдук фондунун жетекчиси Абаскан Орманова мэриянын демилгесин ишке ашырууда айрыкча аялдарды көбүрөөк тартуу керектигин сунуштап жатат. Энелер өз балдарын, жаштарды агрессивдүү кадамдардан сактап калат эле, деди Орманова.
Чындыгында бүгүнкү күндө кыргыз улутунда дагы, өзбек улутунда дагы бири бирине болгон өч алуу, жек көрүү жашап турат. Ошон үчүн эгерде биз аябай бийик сүйлөп же бүгүнкү күндө жөндөн эле ынтымакты чыңдап коебуз десек, бул кандайдыр бир деңгээлде жаңылыштык болуп калышы мүмкүн. Биз канткенде ар бир улуттун жанына барып оюн кеңири угуп жана ошого жараша мамиле жана ошого жараша чечим кабыл алышты билишибиз керек деп сунуштайм. Ошондой эле эки улуттун арасында болуп жаткан бири бирине болгон агрессияны төмөндөтүш үчүн аялдарды катуу жумушка тартыш керек.
Ал ортодо Ош шаарынын айрым тургундары улуттар аралык ынтымакты чыңдоо жылы деп жарыялоо демилгесин кайдыгерлик жана ишенбөөчүлүк менен кабыл алууда. Ош шаарынын өзбек тектүү тургуну Анвар Ибрагимов алгач коопсуздукту камсыз кылып, андан кийин ынтымак маселеси көтөрүлсө жакшы болмок деп эсептейт.
Мен бул нерсеге барып ишенмейм. Эмнеге дегенде халыям рана заживать кылмаганда халыям бул деление нымасы боюнча национальность боюнча халыям бар чувствовать кылыяппын. Шаар халыям взрывоопасный положение турушту. Мэр колунан келгенки нерсе кылыяттыр, лекин ишенмейм мен муну.
Шаар тургуну Азамат Кожоев демилге конкреттүү иш чаралар менен бекемделбегенин айтууда.
Ошто шаардын мэри 2011 жылды аралык достун жылы деп белгиледи. Бирок конкреттүү бир сунуштар да айтылган жок. Элдештирүү иш чаралары ойлонуп чыгылган жок. 12 түрүндө эле айтылып атат. Шаар мэри баш болуп 12 түрүндө айтып атат. Бирок чыныгы реалдуу турмушка келгенде эки эл кайра эле бири бирине тишин кайрап, бири бирине баягы эле душмандуу көз карашты эле жашап өтөт.
Буга чейин дагы коомчулукта эки элдин ынтымагын чыңдоо үчүн шаарда өзбек кыргызды аралаштырып отурукташтыруу керек экендиги айтылып келген. Эми мынтип мекеме ишканалардан баштап окуу жай мектептерге чейин коомдук маданий иш чаралар байма-бай өткөрүү пландалууда. Калктын калың катмары болсо иш чаралар жемишин берип ынтымак бекемделет деп үмүттөнүүдө. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиздер Азаттыктын толкунунда Стар Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан кабарлардын кыскача мазмуну. Түштүктөгү улуттар аралык жаңжалды эликтеген улуттук комиссия өз тыянагын жарыялады. Ошто 2011 жыл улуттар аралык достуктун жана ынтымактын жылы деп жарыяланды. Кыргызстандын экономикасы өткөн жылды 1.4% төмөндөө менен аяктады. Орусия менен АКШнын өзөктүк кызматташтык боюнча келишими күчүнө кирүүдө. Иран АКШнын мамгатчысы Иран боюнча санкцияларды күчөтүүгө башкаларды ынандыра албайт деп билдирди. Грузияда аскерий базадагы жардыруудан 3 адам каза тапты. Ал эми Бишкекте коомдук телерадиодо башкы директордун орун басарлыгына жаңы талапкер көрсөтүлө турган болууда. Эми айрым эл аралык темаларга кайрылабыз. Бүгүн АКШ менен Орусиянын ортосунда түзүлгөн жаңы ядролук келишим күчүнө кирип жатат. Ага ылайык Кошмо Штаттары жана башка өлкөлөр ядролук таштандыларды Орусияга ташый ала турган болушат. Орусиялык экологтор эң башынан эле бул келишимге каршы болуп келишкен, сөз Айнура Жекше кызында.
АКШ Конгрессы былтыр жыл этегинде ратификациялаган келишим тараптардын ядролук изилдөөлөр тармагындагы кызматташуусуна кеңири жол ачат. Андай кызматташууга кансыз согуш учурунда чектөөлөр киргизилген. Аны менен бирге Россиянын Иркутск облусундагы Ангарск шаарында ядролук суюк отундун банкы түзүлмөкчү. Атомдук калдыктар менен эмне кылуу керек деген суроо жылдардан бери саясатчылар менен окумуштууларды түйшөлтүп келатат. Кээ бирлер таштандыларды түндүк уюлдагы муздарга же океандын түбүнө алып барып таштоону сунуш кылышса, башкалары аларды космоско жеткирүүнү ыңгайлуу көрүшөт. Бул сунуштар күлкүлүү угулганы менен айлана чөйрөнү коргоочулар атомдук калдыктардын көлөмү улам көбөйүп жатканын эскертишет. 11 январда күчүнө кирип жаткан жаңы келишимге ылайык, Кошмо Штаттары атомдук суюк отундун калдыктарын жана үчүнчү өлкөлөрдүн атомдук станцияларында иштетилген ядролук материалды Россияга жеткирип турат. Жергиликтүү экологтордун мындай пландарга кооптонуу менен карашы таң калтырбайт. Алар эми Россия ядролук таштандылар өлкөсүнө айланат деп санашат.
Бул келишим күчүнө кирсе, Япония, Тайвань, Түштүк Корея өңдүү өлкөлөрдөн Россияга иштетилген атомдук суюк отунун алынып келинишине акыркы тоскоолдук жоюлат. Формалдуу түрдө алар кайра иштетилүүгө тийиш, бирок иш жүзүндө жөн гана көмүлүшү ыктымал.
Дейт ядролук коопсуздук боюнча эксперт Алексей Яблоков. Яблоков жана 10 бейөкмөт уюмдун өкүлдөрү былтыр жайында АКШнын мыйзамкерлерине ачык кат жолдоп, макулдашууну жактырбоого, Россиянын радиоактивдүү таштандылардын очогуна айланышын алдын алууга үндөшкөн. Ал эми документти колдогондор атомдук тармактагы ишкердикти өнүктүрүүгө, атомдук куралды жайылтпоону көзөмөлдөөгө кеңири мүмкүнчүлүктөр пайда болот дешет. Алсак, америкалыктар үчүн орустардын уран гендерине жол ачылмакчы. Россия болсо уран байыты боюнча жакшы өнүккөн кызматтарын АКШ рыногуна чыгара алат. Орус бийлигинин бул жолунда таштандыларды кайра иштетүүдөн 10 жылдын ичинде 20 миллиарддай доллар түшөт. Буга чейин өлкөдө атомдук калдыктарды сактоочу туруктуу жай жок болчу. АКШда болсо радиоактивдүү таштандылар 120 убактылуу жерде топтолуп турат. Россия ядролук таштандылардын ушундай ири көлөмүн коопсуз сактоого кудуреттүүбү? Россиялык экологтор андай глобалдуу банкты кармоого өлкөдө технология жана инфраструктура жетиштүү эмес деп эскертип келатышат. Ал эми жаңы келишимдин жактоочуларынын бири Стив Пайфер кандай ойдо?
Россиянын калдыктарды жоопкерчиликтүү сактоо үчүн инфраструктурасы жана жөндөмү жетиштүү болот деп үмүттөнөбүз. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин толук түшүнбөйүнчө инфраструктурага каражат жумшоо кыйын болот. Барып инфраструктура түзүп алып, анан гана контракттарды талкуулабайсың да?
Greenpeace айлана чөйрөнү коргоо уюму Россияда ансыз да СССРден калган 10,000 тонна иштетилген ядролук отун сакталып келатканына көңүл бурат. Анын бир канчасы кайра иштетилгени менен ири бөлүгү Красноярск шаарынын четинде көмүлгөн бойдон турат. Башка бир эксперттер ошол калдыктардын радиоактивдүүлүгү кеминде 100 Чернобылга барабар дешет. Андан тышкары акыркы 15 жылдын ичинде Россияга Батыш Европадан кайра иштетүү үчүн 100,000 тоннадай уулуу заттар ташылып келген.
Айнура Жекше кызы болду. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ачылык зыяраты уюштуруу иштеринде жүздөгөн чет элдиктерге жолдомолор сатылып, миллиондогон каражаттардын дайын дареги табылбай калды деген кинелер айтылууда. Бул иш чаранын негизинде президенттик администрациянын башчысы Эмилбек Каптагаевдин дарегине да айыптоолор айтылып келди. Мына ушуга байланыштуу кабарчыбыз Илим Жанузаков Каптагаевга бир катар суроолор менен кайрылды.
Эмил мырза, ажылык зыяратты уюштуруу иш чарасынын негизинде айрым бир талаш тартыш маселелер чыгып атат. Ушуга байланыштуу айрым ажылык зыяратты уюштуруу иштерин сындап жүргөн адамдар сиздин дарегиңизге дооматтарды келтирип атышат да. Ажылык зыяратты уюштурууда ошолордун аркасында турган киши ушул депчи. Деги эле ушул ажылык зыяратты уюштуруу жөрөлгөсүнүн ушундай болуп калышына анан өзүңүздөргө карата айтылган дооматтар жаатында эмне дейсиз?
Эми эгерде ошолор айткандай эле ошол ыйык иштен, ажылыктан бир пайда табайын, акча табайын деген оюм болсо, менде жеке Ушул шартта мен мурунку былтыркы тартипти эле сактап коймокпуз. Ошондой чарж айттыкты калтырмакпыз. Ошонун аркасынан балким ошол мурунку бийликте аралашып жүргөндөр, мурунку ошол ажылка аралашып жүргөндөр жасап аткан, алып аткан акчаны алууга мүмкүнчүлүк көп болмок. Биз тескерисинче быйыл ушул ишти тартипке салып, мыйзам жолуна салалы деген аракет менен атайын токтом чыгарганбыз. Ведомство аралык атайын өкмөттүн комиссиясы түзүлүп, ушу ажылык сапарды уюштуруу иши толук өкмөттүн көзөмөлүн өткөрүп берилген. Бул комиссиянын жетекчилиги Муралиев Амангелди Мырсатыкович, бул өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри, анын жооптуу уюштуруучусу болуп, өкмөт алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия аныкталганда. Буга негиз эмне болду? Биринчиден, мына 2-3 жылдан бери ушу муфтияттагы чыр-чатак элдин баары билет. Мына ошол мурунку муфтийди бир эмес эки жолу сабап, уурдап кетишип, ошончур багыш ошо өз ажалынан өлдүбү же ошолордун запкысынан өлдүбү, ал киши өтүп кетти дүйнөгө. Кийинки орто жолдо боло калган бир эмес эки муфтини тегеректе ошол жанагы криминалдык чөйрөлөр сабап, тепкилешип, муфтиликтен кет деп арызын жаздырып, айласын кетиришти. Мына ушундай шартта биз муфтияттын жанагындай бир көзөмөлүнөн, ошолордун уюштуруусунан, өкмөттүн көзөмөлүнө коюу менен биз муфтияттагы чыр-чатакты токтоттук. Муфтияттын тегерегиндеги жана криминалдык бандиттик топтордун жүрүүсүн азайттык. Бул криминалдашып бараткан нерсе болчу да. Мына быйылкы ушул атайын жобо менен бекиген зияратты уюштуруу шартында бир топ мүчүлүштүктөр аныкталды дагы. Мына ошол мүчүлүштүктөрдүн негизинен 3 маселеде мүчүлүштүк кетип атат. Муну биз муну жыйынтыгы менен көрдүк. Биринчиден бул ушул зияратчыларга виза ачуу маселеси. Бул абдан татаал чоң маселе экен. Анткени бул ажы топторун бул мамлекеттик комиссия менен муфтият аныктаган ажы башылар топтойт, ошолор тизме түзөт. Анан жана виза ачканга ошо Саудия Аравиясынан атайын консулдук кызматкерлер бир 3-4 күнгө келип, ошол баарына виза ачып берип эле кайра кетип калат. Мына ошол виза ачуу процесси биздин мамлекеттик органдардын көзөмөлүнөн сырткары болот экен. Анткени ал тиги мамлекеттин Аравиянын өзүнүн ички иши. Алардын тышкы иштер министрлиги кандай тартипте аныктаса, ошо тартипте визаларды басып берип кете беришет. Экинчиден квота бар. Мисалы үчүн 4,5 миң киши Кыргызстандан ошол быйыл барууга укуктуу десе, алар 4,5 миңди басат дагы кетип калышат. 4,5 миң кишини ким берди, кандай берди, бул жана комиссиянын иши болуш керек да. Мына ушул шартта быйыл ушул маселеден чатак чыкты. Анткени жанагы укук коргоо органдары кармап атпайбы, жана ирандыктар башка мамлекеттиктер да виза алып алганы, жасалма визада. Ошону биз азыр тергөө иштери жүрүп атат, бул иши сот болот. Мына ошого аралашкан гиребтери болгон кишинин баары сот жообуна тартылат. Мына ошондо маселе анык болот да, ким кандайча бул маселеге киришип жасалганы так чыгат бул маселе. Экинчи чатак маселе бул ушу учактар менен камсыз кылуу да чыгып атат. Эми ошол жерде быйыл бир 4-5 фирманы аныкташкан экен. Ошондо мунусу кымбат болуп калды, бул арзан болуп калды, эмне үчүн Кыргызстандын самолет учпайт, эмне үчүн тиги түрктөрдүн же арабтын самолет учат деген маселелер көтөрүлдү. Эми бул жерде дагы маселе бар. Менин оюмча тендерди ачык жарыялап, ошол жана конкурстук негизде ошол учактарды аныктап механизмин киргизсе, башка мындай чатак чыкпайт. Бул маселе дагы жөнгө салынчу маселе. Үчүнчү маселе бул оорураак болуп атат. Мамлекеттик комиссиянын айтымында бул ошо ажылыкка баргандагы жана мейманканаларда жатуу маселеси да. Анткени ушу бир топ жылдан бери ошол жерде жанагы хадия деп мындай бекер гостиницалар бар, бекер мейманкана бар, ошого жатабыз деп эле кете беришет. Анан ушунда кээ бирөөлөр акча төлөгөн мейманканада жатып, кээ бирөө бекерде жатып, анан акча төлөгөндөрү мына тигилер бекер жатса биздин акчаны ошо уюштургандар эле алып койду, жеп койду, биздики деле балким бекердир деген ой менен баягы өйдүлдүй сөз көп чыгат да. Эми бул маселе менин оюмча аныкталышы керек. Биз балким ушу кийинки ушу быйылкы жылдын жыйынтыгын чыгарып кийинки жылга жобону тактап атканда так жазышыбыз керек да. Кыргызстандардын жараны мына эгемендүүлүк алганыбызга 20 жыл болду. Бекер мейманканага жатпайт, баары тең акча төлөп бир же эки аныкталган мейманканага жатууга милдеттүү деп гана чыгарып койсо, менин оюмча бул да маселе өзүнөн өзү жоюлат. Ал эми жанагы мага күнөө коюп аткандар, бул жана уурусу күч болсо ээси өлөт дегендей болуп атат да. Мына аларда бир да факты жок, жөн гана өзүлөрүнүн жоромолу. Анткени ошол эле кишилер айтып жүрүшкөн да, мына муфтият жеп атат мындай акча деп. Анан азыр мамлекеттин көзөмөлүнө койсо, кайра биякты карай чабыл коюп атышаттар. Мен айтып атам да, мына мен ажылык ишти 97 жылдан 99 жылга чейин уюштурган мамлекеттик комиссиянын төрагасы катары. Мына ошо кезде уюшуп жүргөндөрдөн сураса болот. Кандай тартип кылганбыз? Биз 2-3 жылда ушундай тартип кылганбыз. Бул маселе боюнча эч кандай чатак чыкпай калган. Бул маселени толук көзөмөлгө алып, толук тартипке салып, толук укуктук талаага чыгарууга азыр эрк да бар, мамлекетте мүмкүнчүлүк да бар.
Сиз ушул мурдадагы дин иштери комиссиясын жетектеп, бул тармакта тажрыйбаңыз бар да, ошол жактагы кемчиликтерди билесиз. Анан бул жолку кемчиликтерди алдын алса болот беле?
Бул жолу кемчилиги жок өткөрүүгө толук шарт бар болгон, толук негиздер түзүлгөн, бирок ошол уюштурууга катышып, ошого аныкталган жанагы мамлекеттик комиссия тарабынан, жанагы ведомство аралык комиссия тарабынан аныкталган адамдардын кетирген кемчилиги болчу. Ошол аткаруучулардын чала иштегени же болбосо атайын өзлөрүнүн пайдасына иштегенин негизинде чыгып атат да. Болбосо быйылкы бекиген жобо боюнча эч бир кемчилиги жок өткөнгө толук шарт бар болчу.
Сиз мурда оппозициянын катарында жүргөндө оппозициянын көптөгөн мүчөлөрү болуп эле айтып калчусуздар да, ошо негизги орто звенодогу чиновниктерди баары бир үстү жактан бирөөлөр калкалап турат депчи. Бул жолу ошол кемчиликтерди башка бирөөлөр калкалап турган жокпу?
Эми эгерде ошол ортодогу жана аткаруучуларды, бийликтегилер, анын ичине мен калкалап турган болсом, анда бир гана анын эмеси бар да, белгиси азыркыдай бул кылмыш иши козголуп, аларды сот жообуна тартуу аракети болмок эмес. Бул маселе жөн эле жабылып, жабылуу аяк ичинде калчу маселе болуп калмакта. Буга чейин ошондой болуп келген, ошо боюнча калмак. Азыр мына ошол атайын укук коргоо органдары кылмыш ишин козгоп, ар бирин тергеп, ар бир маселени тактап отургандын өзү, мына ошого мен өзүм дагы жеке тапшырма бергем, аягына чейин чыгасыңар депчи. Мен өзүм көзөмөлдөп отурам ошону, азыр аягына чейин чыгасыңар деп. Мына ошонун өзү бул жерде азыр жогорку бийлик тарабынан эч кандай буга материалдык кызыкчылык жок. Бизге мына ушул революцияга чейин оппозицияда жүрүп, революциядан кийин азыр мынакей ушул милдетти өзүбүздүн мойнубузга алып турган ошол эле президентке, мына азыркы премьер-министр Атамбаевка, же болсо мага өзүмө бул мамлекеттин тазалыгы, коомдун тазалыгы, мамлекеттин келечеги эң башкы нерсе. Мисалы үчүн биз ошол жерге өмүрүбүздү сайып, баягы кыргызча айтканда каныбыз көөкөрдө, башыбыз канжыгада деп келгенбиз. Мына ошондой шартта келип, ошончо адамдын каны мынакей төгүлүп, ошончо адамдын арбагы турганда, азыр биз ошол ишке өзүбүз ушу башыбызды сайган ишке кыянат кылып, ошого каршы иштеп, өзүбүз ушу бир пайда табалы, уурдайлы, жейли десек, анда чынын айтканда бул жерде кудай дагы арбакта кечирбей турган иш. Бул өзүңдүн ыйманыңдын астында дагы туура келбей турган иш да. Ошон үчүн жанагындай куру дооматтарга менин бир эле жообум. Буга чейин мен көп унчуккан жок элем. Мына ошо доомат койгондун баарын мен азыр ошо материалдар менен сотко берем. Ошо сот астында ошолор далилдеп берсин да мага койгон дооматты. Мен азыр ошондой чечимге келип атам.
Деп билдирди президенттик администрациянын жетекчиси Эмилбек Каптагаев. Илим Жанузаков менен маегинде сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Анда азаттык КГ сайтындагы окурмандардын пикирлерине орун берсек, Зейнеп Мартбек кызы Бишкектен билдирет.
Рахмат. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык абалды талкуулашууда. Пышылдак деп өзүн тааныштырган окурман: кесиптик окутууга көңүл буруу керек, бирок эмереги унаасы жок лицейлерден сантехник, автомеханик кесиптик окутууну да абзалаш керек. Адистик алгандар жеңил жана ылайыктуу жумуш таба алышат деп үн кошту. Татуу деп өзүн тааныштырган окурман: албетте, азыркы убакта мамлекетибизде социалдык саясий абал кыйын. Үй бүлө кичинекей мамлекет деп коебуз. Ошол үй бүлөдөгү болгон окуя менен мамлекеттин башында турган лидерлердин функциясын салыштырып көрсөк, андан кийин бир туура ойлорду, чечимдерди жазсак, мугалимдерге да аябай эле кыйын болуп жатат. Муну да жашыра албайбыз. Азыркы өкмөткө да кичине убакыт бере турганыбыз оң деп эсептейм, десе өзүн Дилмурат деп тааныштырган окурман: менин оюмча эгемендикке жеткенибиз бул өз заманынын прогресси болгон десем жаңылышпайм, бирок андан кийинкиси регресс болду. Эгемендикти кармап өнүктүрүп кете албаган сиз жана менде күнөө, десе өзүн Назгүл деп тааныштырган окурман: мугалимдер жана доктурлар Акаев менен Бакиевдин убагында кайда жүргөн элеңер? Эмне үчүн ошол учурда жумуш таштаган эмессиңер? Азыр сырткы карызыбыз 60% түзөт. Эгерде ушул карызыбызды ар бир кыргыз чаранга бөлсөк, ар бирибиз 150 доллардан төлөшөбүз. карата акча жок, эмне үчүн Акаев жана Бакиев уагында уктап жүргөнсүңөр деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен Азаттыктын интернет барагынан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Мен азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Азаттык КГ сайтын биз үчүн карап чыккан Зейнеп Мартбек кызы, Азаттыктан кезекти уктурууну Жаңыл Жусупжан Прага студиясынан алып бардым. Азыр бир аздан кийин уктуруубузду дагы улантабыз.